Flott å være her I ettermiddag. Om det kommer noen klokka seks, så var det fordi jeg opplyste at møtet I dag klokka seks. Så vi får klappe dem inn når det kommer klokka seks. Neida. Neida. Jeg ble jo rettet på da, så det... Jeg skal jo over fjellet I kveld, så jeg bare veldig glad for at jeg hadde en time ekstra å gå på. Før jeg skal reise hjemover til Vestlandet igjen. Jeg må bare sette på alle sakene mine her, så... Så det er på her. Tema jo lykke da. Det ok. Det et tema som har det hele samfunnet hele tiden, det å være lykkelig. Og du lykkelig, eller hva det som... Det til og med undersøkelse ved den lykkeligste folk I verden, og nordmenn vist på topp der. Etter FN sin ståsted, så det her vi finner de aller mest lykkeligste menneskene I verden. Dere enige I det da? Ja, det greit, ja. Ja da, det helt I orden akkurat det liksom. Ja da. Det er litt vanskelig akkurat dette, vårt lykkejag. For det handler om det, egentlig, om lykke og lykkejag og alt mulig. Og så leser vi da en tekst som vi skal lese nå, som handler om en mann som ikke skriver om lykke, men som var lykkelig. Han skriver noen vers tidligere, som nevnt her, ikke sant? Altså, gled dere, ikke sant? Altid. Det jo litt sånn, kan du befale noen å glede dere, ikke sant? Det jeg sa litt grann til morgenen I dag, jeg snakket om det å glede. Også da at hovedfokusen I gleden der jo I Herren. Det ikke tingene som rundt som så omskiftende, men Herren... Så når vi skal lese det vi skal lese, når vi skal lese om lykke, så forstå dette at dette her ikke skrevet av en mann som på topp I livet sitt. Han mistet sin flotte karriere, ståsted som han hadde som fariser. Han eier egentlig nesten ingenting lenger. Han lever av donasjoner, av hva andre kristne vil dele med han. Han har vært med og bedt med mennesket til frelse, folk blitt helbredet, og til og med vekt opp døde I Jesu Kristi navn. Han har vært med å plante menighet, han litt skibbrudd, og flere ganger har han blitt fengslet, og han ikke sånn norsk fengselnivå, liksom. Først så må du få 30 piskeslag, og så blir du satt I fengsel, ja. Eller stokkeslag. Der han blitt pisket, han blitt slått, han blitt steinet, på grunn av sin tro, og som nå på en måte, om man skal si toppen av tjenesten med alt dette her bak seg, så sitter han da I husarrest, I ro, på sin tro. Vet ikke hva I morgen skjer, har ikke peiling, men så skriver han et brev til menigheten I Filippi, fullt av glede, som gleder I Herren. Han har all grunn til å være sur. Han har all grunn til å være misfornøyd med livet. Han har all grunn til å si at Dette her var det dårligste avgjørelsen jeg tok I mitt liv, det å bli en kristen, og det å være en misjonær. Men så det helt motsatt. Han fylt av et brev, fylt av glede, og forventning til Gud. Så det noe jeg tok. Jeg tok noe av det på onsdag, jeg skal ikke ta reprise på det. Og det noe av det jeg tok til morgendag, som jeg ikke skal ta reprise på. Men bare for å vise litt sammenheng, sånn, når vi leser disse versene her, av ordet lykke står ikke der. Men det står et fokus, noe som på en måte har brakt glede og lykke. Jeg vet at I noen oversettelser, kanskje 2011-oversettelser, så på saligprisningene, så bruker ordet salig, fordi folk vet ikke helt hva salig kan være, ikke sant? Det kan liksom være veldig sånn merkelig ord, ikke sant? Så bruker man her lykkelig, ikke sant? Eller lykkelig det en mann, sant? Men det å være salig, det å være glad, det har alt med noe som har skjedd I livet, og som har brakt dette her til seg. Da var det teksten, ja. Det var Filippebrevet, kapittel 4, og så skal jeg ikke lese hele den teksten, men jeg skal lese ifra og med vers 10 til og med vers 13 i Filippebrevet. Så sier han, jeg gleder meg stort I Herren over deres omsorg for meg, står det der I vers 10. deres omsorg for meg nå endelig har blomstret opp igjen. Selv om dere også visste omsorg før, hadde dere ikke anledning til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe, eller har, for jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har vært i. Jeg vet hva det er å ha trangt, og jeg vet hva det har overflod. Over alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten, både ha overflod og å lide nød. Jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg. Amen. Herre, jeg takker deg for ditt ord som levende. Herre, jeg takker deg for at det handler om deg, Herre, og så handler det om et liv, Herre, som du har gitt oss, Herre. Herre, jeg ber Jesu navnet, ditt navn, Herre, at de noen skal levende gjøre disse ordene, Herre, inni våre hjerter. Så det blir liv, Herre. Ikke en tanke, en teori, en idé, Herre, men at dette blir noe i våre liv, i Jesu navn. Amen. Dere fikk en tekst her på veggen, som jo 2011-oversettelsen, så, men jeg bruker den Bibelen Guds ord sin oversettelse, så jeg skal forklare når vi kommer til det. Paulus snakker her om et liv i en sammenheng der i det han lever, og, sånt, og her sitter i fangenskap, og så plutselig begynner han å snakke om at takk for at dere endelig kan huske på meg. Ikke sant? Så tre punkter her som omhandler varer som bringer lykke i hans liv. Og man kan bruke det titlet da, som jeg kan da bruke da. Tre ting som gjør at det bringer lykke i hans liv. Det første er dette, er at han på en måte, at han har et fellesskap. Han er påkoblet et fellesskap. Fordi han sier at, ja, takker jeg for at dere endelig kan få lov til å hjelpe meg. Jeg vet at et eller annet har skjedd. Det har gått 10 år siden menigheten i Filippi ble plantet, så man vet ikke hvorfor var grunnen til at de ikke kunne hjelpe han. Men dette at han står i et fellesskap, det bringer en takknemlighet, en omsorg. Så det å være en ensom ulv-kristen, liksom bare, ja, jeg elsker Jesus, men jeg trenger ingen kristne rundt meg. Ja. Det er helt feil. Det er helt ubibelsk. Fordi du er et lem på legeme som Herren har satt. Vi hører sammen om du liker det eller ikke. Vi er ikke her for å gå alene, vi er her for å gå sammen. Så den kristen som står alene, han står sårbar i det alt av livet bringer med seg. Men som troende så har vi skapt til å være sammen. Det er det naturlige. Så det å være påkoblet, det å være sammen i en menighet, i et fellesskap, er nødvendig i dette, fordi du får omsorg, men det aller beste er å bare ikke få, men det aller beste er å gi. I dag var det noen her som fikk chips, ikke sant? Ja, det er bra. Og så ønsker seg det, Kim. Ja. Men avgjørelsen var å dele. Den aller største gleden man får er å kunne dele det vi har fått. Det gir en glede av å se at du kan glede noen. Og det kan være økonomisk, det kan være av tid, av omsorg, av barmhjertighet eller hva den er. Men du gir av deg til andre mennesker. Det er en glede. Og det er det Paulus fikk oppleve. Han gledet seg, ikke sant? Og kjente den omsorgen. Så sier han, ikke fordi han mangler noe i den forstand. Selvfølgelig mangler han. Vi mangler alltid noe, ikke sant? Men at de kan være med å hjelpe han. Så han kjenner den omsorgen. Han kjenner den gleden. Og i dette her så kjenner han den oppmuntringen da, som de er for han. Så det første verset der 10 handler om akkurat dette her. Du har et påkoblet fellesskap. Så hvis du skal være en kristen som på en måte skal oppleve glede, det skal du oppleve i et fellesskap. Vil det si at du aldri vil ha problemer i konflikter? Nei, selvfølgelig ikke. Der det er folk, er det konflikter, ikke sant? Det er vanskelig å være med hverandre, ikke sant? Men å være overbærende med hverandre, snakker Paulus om det kristne. Det å elske hverandre. Så det handler om at du må ha et plattform av de nærmeste troende som du kan vise dette. Ikke bare snakke om overbærenhet, men å vise overbærenhet og kjenne gleden i det. Og så går Paulus da over da, fra det å snakke om, denne på en måte lykke og gleden som bringer i hans liv, i det at han har påkoblet et fellesskap som husker på han, og som ser hvordan han har det. Og da går han inn på dette med i vers 11 og vers 12. Hvis du får fram vers 11 der, i den teksten som dere har her, ikke sant? Jeg sier ikke dette fordi jeg har led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. En annen oversettelse som den jeg leser fra, lært å være fornøyd. Det er liksom, jeg liker det ordet der. For det er noe som ikke, når er man fornøyd da? Vi er ofte fornøyd i det øyeblikket du har kjøpt noe nytt. Da er jeg fornøyd. Så går det et par uker da. Så tenkte jeg, åh, jeg skulle egentlig hatt noe annet. Eller jeg skulle egentlig hatt det, ikke sant? Vi er et sånt der, vi lever i et samfunn som er strukturert rundt konsum. Det er ikke det at folk i gamle dager hadde var mer fornøyd, for de var altså misfornøyde, sånn at vi også hadde noe mer av noen ting. Men i dag så er det bare så massivt. Det er bare så massivt rundt deg hele tiden. Dette må du ha. Dette må du, sånn må du leve. Dette må du ha. Dette må du eie. De siste tingene. Så når du har kjøpt noe, så er det allerede gammelt. Dette med at du må være misfornøyd. For hele dette samfunnet, hele markedet, på en måte er jo bygd opp rundt det å være misfornøyd. For hvis du er plutselig fornøyd, men jeg husker ikke nummeret på det lenger, Nokia et eller annet, ikke sant? Det gamle Nokia som er 20 år siden, ikke sant? Hvis du er fornøyd med det, så er det liksom, alle liksom, du kan ikke ha en så gammel mobil. Du går glipp av Instagram, og du går, hæ, Instagram? Ja, kan man leve uten Instagram? Det var noen som sa ja her. Ja, hvordan levde folk før uten sosiale medier? Da sier ikke jeg at du skal koble deg vekk. Men du ser hvordan samfunnet definerer hva som skal være viktig for deg, hva du skal ha, hva du skal bruke tida på, og hvilken profil ditt liv skal ha. Og så plutselig så leser du om en mann som mangler Instagram. Han har ikke mobil. Han hadde ikke det, selvfølgelig. Men selvfølgelig, han levde ikke i rikdom. Han sitter ikke i et luksusvilla i Rom og har en hel haug av tjenere og spiser, han spiser kanskje druer, uten at det er rikdom, på den forstand. Men han sitter der i ting som er vanskelig i sitt liv. Men så sier han noe så rart. Jeg har lært meg å være fornøyd. Være fornøyd med det Gud har gitt. Det er frihet. Når du kommer bort til folk og sier, ja, men du må jo ha det. Du må jo ha det, du må reise dit, og du må gjøre det. Så at du kan på en måte kjenne en frihet til å si at nei, jeg trenger ikke det. Jeg har det bra. Da vil folk bare, det er liksom, enten er du gammelaks, eller så er det bare skrullete, eller så er det rar, fordi du er ikke med på strømmen av ting. Sant? Og jeg ser, nå er ikke sønnen min her, så kan jeg snakke om han. Ja. Men jeg ser hvor vanskelig det er for min sønn, i et skolemiljø, der alle har den og den mobilen, der alle har de og de klærne, der alle spiller gamer den og de spillene, der alle har et eller annet. Så hvis noen i klassen får kjøpt et eller annet nytt, og alle sier, hei, så er det plutselig en annen som har plutselig mulighet til å kjøpe noe som er litt bedre. Og han som hadde noe som var topp, og var kjempepopulær blant alle andre kameratene sine, er jo den som på en måte har mistet populariteten, for han har noen andre blitt mer populær, fordi de har de klærne, og de merkene, ikke sant? Bukser som koster 2000 kroner, sko som koster 3000 kroner, ikke sant? Så liksom er der, ligger man på et nivå som er liksom der at jeg må bare vise at dette, jeg har det beste, ikke sant? For meg er det et fangenskap. Og det er vanskelig for meg å formidle det til en gutt som er bare 11 år enda, og som bare relaterer seg til alle andre. Men det å prøve å formidle dette, at vet du, du trenger det ikke. Du trenger det ikke. Og det er det som er kanskje noe av det som på en måte, man kan skille mellom nødvendighet og behov. Der i dag mine behov er blitt en nødvendighet. Jeg har jo hatt en 55-tommer skjerm nå i ganske lang tid. Det er nødvendig at jeg bytter om til en 70-tommer. For der ser jeg så mye bedre. Ja. Så kan jeg se fotballkamp, og gressplenen blir enda tydeligere. Ja. Av en annen grunn. Ja. Jeg karikerer det litt her, men for å forstå dette med ordet fornøyd, det å være tilfreds, det ikke det at du skal, ikke skal jobbe mer, eller du skal liksom ikke på en måte tenke noe bedre studie, karriere, eller forbedring av livet, men det ikke det som definerer min glede og lykkefølelse. Det som skal definere min glede og lykkefølelse, at jeg hans. Jeg tilhører Jesus. Jeg hans. Uansett. Og det der Paulus, han sier at ja, jeg har jo på en måte lært alle disse tingene, ikke sant? Det står der i vers 12, ikke sant? For det sier at jeg vet hva det er å ha det trangt, jeg vet hva det har å overflod. Overalt i alle ting har jeg lært både å være mett og være sulten, både å ha overflod og å lide nød, ikke sant? Han snakker om at han har vært der. Han har opplevd livets opp- og nedturer. Og det er livet, ikke sant? Opp- og nedturer. Det er ikke alltid på topp. Det skjer et eller annet. Plutselig er det en sykdom, plutselig er det et problem. Og så roper man av urettferdighet, men det er. Men husk at du lever i det lykkeligste landet i hele verden, ikke sant? Ja. Men hvorfor har vi så mange, mye selvmord i dette landet, da, hvis vi er det så lykkelige her, da? Det er så mange ungdom som går så ulykkelig når de har alt de egentlig trenger. Fordi det er noe mer enn bare penger og klær og det ytre som blir en sånn standard som sier at det, sånn skal du leve, sånn skal du være, dette må du ha for å være kul, for å være grei, for å ha en venner. Og så bare plutselig kjenne at Jesus, jeg trenger å bli fri. Ikke at jeg skal være leve et liv i opposisjonsparti, ikke sant? Skal alltid gjøre motsatt av alle de andre, så hvis alle går i rødt, så skal jeg gå i blått, ikke sant? Nei. Jeg skal være fri i å ha det jeg trenger. Det som er nødvendig, men det er ingen andre som kan definere mine behov og si, dette må du ha, dette må du ha, sånn må du gjøre. Til å være fornøyd med det Gud har gitt deg, og gitt oss. Det er det Paulus snakker om her. Og som gjør at han kan sitte i fengsel uten å være bitter og sur, på at han har ikke lenger penger på konto, på at han har ikke lenger en pensjon, han har ikke lenger stillingen han hadde i Israel som fariser. Men nå sitter han i fengsel, han sitter i husarrest, og så sitter han i det der sammenhenget der. Jeg har nevnt det flere ganger. Jeg synes det er bare helt vanvittig grensesprengende. For når han titulerer seg, så sier han ikke at jeg er fange her i Rom. Han sier, jeg er Kristi fange. Ja. Så hans fangetilværelse ser han ikke noe som er påført han av andre. Han ser at hit har Jesus ledet meg. Jeg er Jesu Kristi fange. Så jeg er ikke fengsel tilfeldigvis på grunn av urettferdighet. Gud ønsker å bruke meg her. I fengselet, i husarresten i Rom. Han kan bare ha et slik perspektiv på livet. Når man er fri fra alt det som skal definere oss. Hva lykke og hva glede er. Jeg må bare forsiktig med ikke gå for detaljer her, for det blir jo aldri ferdig med sånne predikanter. Men ta og les Filippe brev, om ikke du har lest det hele noen ganger. Det er ikke så mange kapitler, det er 4 kapitler. Det er ganske lettlest, det er masse ting som står her. Men det er jo bare helt vilt. Det er som hvordan han tenker på ting. Hvordan han ser på folk. og situasjonen i sitt liv. For der sitter han fange, ikke sant? Eller ikke fange, men i husarrest med den pretorianske garden. Jeg nevnte det her på onsdag. Ikke sant? Den pretorianske garden jo da livvakten til keiseren. Keiser der, Nero, den romerske keiseren. Det Secret Service, som Paulus aldri ville ha fått adgang til med å forkynne evangeliet til. Men som der 24 timer, 24-7, voktet døgnet rundt av soldater. Og hva det han bruker tiden med da? Da må vi ha husmøter. Da inviterer vi alle de kristne som i Rom, og så har vi husmøter og bønnemøter og lange prekener. Forkynner når Jesus forteller om Jesus. Der har han endelig mulighet til å forkynne Jesus til den pretorianske garden som han aldri hadde hatt adgang til. Så han ser på mulighetene i livet. Kanskje du ser på ditt liv som at du et offer av omstendigheter. Du offer av ting som har skjedd i ditt liv. Men du Guds barn, og du hans, så du ikke du offer av omstendigheter. Gud bruker deg, og ønsker å bruke deg, uansett hvordan du har det, uansett hvor du en, til hans ære. Han vender alt det onde til det gode på den som frykter han. Det å se på sitt liv, ikke som et offer av tilfeldigheter, men se på at jeg hans barn, og han leder meg gjennom dette livet, i ting som jeg ikke da forstår. Derfor det fantastisk at jeg bare leser fra Habakkuk. Ja. Mange det som leser daglig Habakkuk. Ja. Ja. Men tenk å avslutte det profetiske budskapet der. Når avlingen går bort, og alt borte, alt død, kveg borte, kontoen tom, pensjonen borte, hele mitt sikringsnett borte, ikke sant? Om Norge havner i krig, og påstår oljepengene bare forsvant, og alt kollapset. Og så står man der til slutt og sier, jeg vil allikevel prise min Herre. Da man fri. For jeg sier at mitt liv ikke knyttet til oljepenger eller velferdsstaten. Mitt liv koblet opp mot Gud. Og så bruker han velferdsstaten, og så bruker han andre ting. Men jeg koblet på han som livets kilde. Lykke hos Paulus akkurat dette. Og hadde en hel haug av bibelvers som jeg skulle nevne her, som jeg da ikke gjorde det selvfølgelig. Men jeg kan nevne par av disse her. Hebreerne 13:5. Da skriver Paulus eller forfatteren følgende, ikke sant? La deres kjærlighet være uten penge kjærlighet. Sant? Vær fornøyd med det dere har. Hebreerne 13:5. Jesus sier i Lukas 12, vers 15, og sier, se til at dere ikke vokter for grådighet, for livet består ikke i å ha overflod av eiendom. Så Jesus snakker om alt dette som på en måte det definerer oss i denne verden her. Så når du fornøyd, så kommer en siste del i den setningen som man kan kanskje hoppe over, fordi det å være fornøyd ikke en sånn der pang-opplevelse. Han sier der i vers 11, ikke sant? For jeg har lært å være fornøyd. Det å komme til det punktet av å være tilfredshet, ha med en lærdom, det noe man lærer gjennom livet og det man opplever i livet. Paulus var ikke plutselig der, så var han, alt var greit, men det var gjennom alle hans vanskeligheter og alle hans flotte dager, gjennom alt dette her, så har han kommet til det punktet i sitt liv der han har lært å være fornøyd, å være tilfreds. Den lærdom i dette her, med å forstå at livet har sine høyde og sine dype daler. Og som gjør at han da kan lovprise Gud på denne måten. Så skal du være fornøyd og tilfreds, så må du i hvert fall, to ting må du begynne med. Slutt å sammenligne deg med andre. Slutt å sammenligne hva andre har. bare gå kledd, sveis,
eller hva det er.
Ja. Slutt å sammenligne deg med andre. Se deg heller på hvem Jesus er, og han ønsker for ditt liv. For i det øyeblikket du sammenligner og lever i det, så er det et, så fremmer du et begjær. Ikke sant? Det å begjære din andres eiendom, det de andre har. Senk forventningene dine. Ja, det høres jo helt teit ut. Man skal ha store forventninger.
Ja, ja. Ja.
Du skal ha de riktige forventningene til riktige ting. Men senk standarden din. Senk forventningene dine. Har heller store forventninger til Herren. Men senk forventningene dine ifra dette, hva dette samfunnet vil gi deg tilbake igjen. Par siste vers her, ikke sant? I den sammenhengen her. Det står der i 1. Timoteus brev, kapittel 6. Og så er det vers 6 til og med vers 8. Så skriver Timoteus her, Paulus til Timoteus, 1. Timoteus brev, kapittel 6. Så skriver han, her bruker vi et ord som jeg vet ikke om vi bruker siden 2011-oversettelsen. I 1. Timoteus brev, kapittel 6. Og vers 6. Det fantes der. Ja, flott. Ja, Guds frykt med nøysomhet. Når har du hørt det ordet blir brukt noen gang? Det er sånn som man må på en måte til gamle dager for å finne ut noe som er nøysomme. Ja, det er nesten som man ikke vet hva det er lenger. Det er det med kryssord. Vet du hva nøysomt er? Ikke sant? Ja, dere som er gamle nok her vet hva ordet nøysomt er. Men så snakker Paulus til Timoteus, altså Guds frykt med nøysomhet har en stor vinning. Hvorfor det? Nøysomhet er jo bare, ikke bare sparsommelig, men det er bare tilfreds. Det er jo liksom ikke kave etter hva alle andre vil ha. Fordi hva som står neste vers, hvis du får neste vers fram. For tomhent kom vi inn i verden, og tomhent forlater vi den, står det. Ja, får ikke med deg noen ting her. Men barna dine neste generasjon får med seg. Men du får ikke noe med deg. Og hva står det der i vers 9 til slutt? Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Så gi fra deg mobilen, du. Har du mat og klær, så er du fornøyd med det. Det er ganske kontrastfullt i forhold til hvordan vi opplever vårt liv her. Så lykke ha med dette, med å være tilfreds. Det å på en måte komme tilbake til det Gud har for våre liv. At ikke vi blir drevet av alt det som vi har rundt oss. At ikke vi blir drevet av alt det som markedsføringen sier, og samfunnet, og alt det som vi har rundt oss, som ligger der. Folk er jo slaver, og til slutt så blir du kredittslave, ikke sant? For du må bare bruke masse penger, penger du ikke har, for å opprettholde en standard, for å opprettholde et liv, for å vise ting, for å være der. Fordi du ønsker også å ha det livet som de andre har. Du ønsker å reise dit de andre reiser. Du ønsker også å ha det som de andre har. Men trenger du det? Nei. Det er behov som vi kjenner, pluss har blitt en nødvendighet, i stedet for at vi skal leve på det Gud har gitt. Og så velsigner oss Gud oss med ting. Men da gjør vi ikke det fordi andre sier du må ha det, men du gjør det fordi du har en Guds velsignelse i det. Det er en frihet i det som er så vanskelig for oss her i dette landet, her i Vesten. Og vi ser også selvfølgelig i Brasil, der på en måte det er min tjeneste, sånne ting, fordi det hører inn under det her. I den verden, globaliserte verden som vi lever i der, så er det massivt. Og da kunne stå opp og si at mitt liv skal være annerledes, og jeg trenger Jesu hjelp til det. Og da er det da Paulus i den siste her, der han forteller det med lykke, han må være tilfreds, det med lykke, han må være tilkoblet andre troende, og det siste her, lykke, han med å være da trygg og ha en trygghet. Og det er kanskje det mest kjente verset her i Filippebrevet, men som kanskje det ganske misforstått også. Sant? Der Paulus skriver, for alt makter jeg, eller jeg makter alt i Kristus, eller så står det en annen sted, alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Der jo det noen som på en måte forstår dette verset som et vers av selvrealiserende vers. Alt makter jeg, ikke sant? Der Herren skal realisere mine drømmer, det handler om meg og mitt liv. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk for å fullføre det jeg vil, det jeg ønsker, det livet som jeg har. Men i stedet handler det om at alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Paulus snakker ikke om at en makt til å være et liv der han blir selvrealiserende liv, men han snakker om en kraft og makt til et liv der han får lov den kraften til å leve ut Kristuslivet. Jeg nevnte i formiddag, og jeg nevnte det på onsdag, nøkkelvers i Filippebrevet, for at du skal forstå mindset til Paulus, jo første kapittel, vers 23, der han sier, for meg det å leve Kristus. Eller en annen så står det, livet Kristus. Og døden en vinning. Det poenget. Har du det der, så forstår du hvorfor han havner på alle områdene i sitt liv, der han sier han fornøyd. For i hans liv handler om Jesus. Et liv for han, og et liv til han. Som gjør at han kan si, alt makter jeg, det vil si at jeg får den kraften for å kunne gjennomføre et liv der jeg sitter i fengsel. Jeg ikke helt sikker på, men jeg tror nå til våren så det cirka 250, nærmer seg det, år siden. Den første gjendåpen i Drammen var 250 år siden. Det var ikke folket fra familiekirken. Hadde dere hørt om sionister? Ja. Det ikke de moderne sionister, men det noen gamle sionister. Og han som var leder for den bevegelsen som var her i Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker og mot Asker, han het Søren Bølle. Det er ingen som heter det i dag. Det litt belastet navn. Ja. Så. Men han hadde fått en opplevelse av at jeg har ikke frelse i dåpen, jeg har frelse i troen på Jesus Kristus. Så det skjedde en vekkelse her. Før, dette her 10 år før Hans Nilsen Hauge i dette området her. Der flere familier her i Drammensregionen sa at nei, vi nekter å døpe barna våre i kirka. Og så hadde de på søndags formiddag gjendåp for en bragende kirke ved Drammenselva. Og alle gikk inn til kirka for gudstjeneste, som var pliktig på den tiden, var det plikt å dra til kirka på gudstjeneste. Så var det flere familier samlet i Drammenselva og de ble døpt. Og etter at de fikk etter trusler fra myndighetene, flere trusler, så at hvis ikke dere kommer på gudstjeneste, og hvis ikke dere døper barna deres, så vil vi ta ifra dere eiendommene, og vi vil ta ifra dere barna, og dere skal bli satt i fengsel, eller det kaltes vel for noe annet den gangen. Ikke kommer på noe, ikke sant? Men de sa at nei, vi vet hvem vi tror på. Jesus Kristus døde på Golgata kors. Vi ønsker å forkynne dette. Så endte med at de mistet barna sine, de mistet eiendommene sine, og så ble de satt i fangenskap i Oslo, et eller annet sted. Og når de sitter der i fengsel i Oslo, så sitter de der og lovpriser Gud. Synger lovsanger til Jesus for funnet verdig å lide for han. Og så skjer jo det da, at andre som sitter i fengselet der, blir jo frelst. Og det får jo kongen av Norge, som bor da i Danmark, selvfølgelig høre. Og dette må vi få slutt på. Så spre dem ut rundt omkring i landet. Så de spredte dem til Ålesund, de spredte dem til Trondheim, til Bergen og satte dem i forskjellige fengsler. Og det var kjempebra, for det fikk enda flere høre. Ikke sant? Så de satt rundt omkring i fengsler i Norge og priste Gud, og det skjedde en vekkelse på den tida. De var villige til å dø for sin tro, selv om de mistet alt. Så ender jo hele historien, ikke det hele, men en del av det blir jo det at de vet ikke lenger hva de skal gjøre, så de må landsforvise. Kan ikke ha sånne folk i dette landet. Dette i Norge. Så sier jeg, ok, vi samler familien sammen igjen, og så blir dere landsforvist. Vi sender dere til Tyskland. Det er en spesiell by i Tyskland, som var sånn der fri by for alle fritenkere. Så de sendte dem dit. Men noen av dem smuglet seg tilbake til Norge, og fortsatte å leve her. Så når Hans Nilsen Hauge kom rundt omkring, blant annet i dette området, så fant han sånne bønnens hjem, kristne som var brennende, som ba, og som ba for landet, og som ba for stedet, og som hadde en tydelig Jesus-forkynnelse. Dette her 250 år siden. I dag så blir ikke barna dine, i hvert fall ikke foreløpig, tatt ifra deg. Du mister ikke eiendommen fordi du tror på Jesus. Men det var folk i denne byen her som var villige til å offre alt for å forkynne Jesus. Fordi de var fri. Kostet dem alt? Ja. Var det vanskelig? Selvfølgelig. Men jeg har noe med det der at jeg har et liv som er mye større. Mye større enn det som dette verden er. Her er jeg bare på gjennomreise. Så alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Hvis du tror at Herrens styrke skal være for at du skal selvrealisere ditt liv, så blir du skuffet. For det går ikke. Du går på trynet hele tiden. Men i øyeblikket du skjønner at i det jeg ønsker å leve for Jesus, han skal vokse, og jeg skal avta, så jeg kan få lov til å leve dette livet ut, så skal du se at du går på vannet. Ditt liv blir et overnaturlig liv av det Gud gjør. Fordi han gir deg makt og kraft til å leve ut dette livet. Så derfor når jeg svak, det da jeg sterk, sier Paulus. For hans kraft fullendes i min svakhet, i min avhengighet. Så en kristen lykke, han må være tilfreds. Han må være avhengig av Gud. Han må være et fellesskap med hverandre. Skal vi legge våre liv innenfor Herren nå i denne stunden nå? Om du opplever at gleden er tatt ifra deg på grunn av man kan si økonomiske eller sosiale ting, eller om du opplever at du er så låst i ditt liv på den måten er at du prøver å leve et livsstandard på en slik måte at du er gjeldsslave. Fordi noen har bestemt at du må leve en slik standard. Kan du be her i kveld og si, Jesus, sett meg fri. Så jeg slipper å jobbe 125%. Men jeg kan jobbe 100%. Og jobbe litt mindre. Og bruke mer tid med deg, med menighet, og forkynne evangeliet. Her hjelp du her at mitt liv ikke blir styrt av en levestandard, men mitt liv blir styrt av en glede jeg har hos deg. Som du kjenner at du er fanget, og det er kanskje ikke det jeg hadde tenkt å si, men det ble det, ikke sant? På den måten. Men om du opplever, er du gjeldsslave på en slik måte, konkret? Du betaler kredit, og du er bare helt... Du kan nesten ikke glede deg til neste lønn, fordi du vet at neste lønn går til å betale gjeld bare. Du sitter med null igjen. Og du må ta noen viktig avgjørelse i ditt liv. Og det viktige er, senk ditt levestandard. Bli kvitt. Ta en avgjørelse. Jeg vil ikke leve på denne måten lenger. Herre ønsker å bli fri. Så vil Herren hjelpe deg til å få kraft, til å få styrke, til å ta avgjørelser som er å senke levestandard, som er å leve og prioritere på en annen måte, så du kan få lov til å kjenne gleden i å tilhøre Herren. Så jeg hjelper seg og ønsker å leve, til og med de praktiske tingene selvfølgelig. Men om det kanskje andre ting igjen, som du bærer på, du kjenner at det vanskelig å. Han ønsker at du skal få lov til å leve et liv fullt av han, og glede deg, Herren. Nå ber vi nå denne stunden. Herre, vi kommer inn for deg med våre liv, Herre, og takker deg, Herre, for at du kjenner den enkelte av oss, Herre. Du vet hva som fanger oss, Herre. Du vet hva som stjeler vår glede, stjeler vår frihet, stjeler, Herre Jesus, den lykke som vi kan ha hos deg, Herre Jesus, som stjeler, Herre Jesus, det å kunne være fornøyd, Herre. Det kjenner man er tilfreds, Herre. Herre, du vet om alle disse tingene som kommer inn i våre liv, og som stjeler dette fra oss, Herre. Alt det som du har gitt, Herre. Som du har betalt på Golgatas kors, Herre. Som vet vi trenger ikke å leve den standarden lenger. Du kjenner, Herre Jesus. Du vet hva som er i mitt liv, Herre. Som fanger meg, Herre. Du vet hva som er i den enkelte sitt liv som fanger oss, Herre. Jeg ber, Jesus, må du få lov til å komme til nå i denne stunden, nå her i kvelden, Jesus, og sette fri, Herre. Utfordrer du, Herre, den enkelte til å ta en avgjørelse i sitt liv, Herre. Ta en bestemmelse og si at jeg nekter, jeg ønsker ikke lenger at dette eller dette eller dette skal definere mitt liv. Jesus, jeg trenger deg, Herre. Herre, sett du meg fri fra de tankene. Sett du meg fri fra de krav, Herre Jesus. Sett meg fri fra de ting som jeg har påført meg selv, Herre. Herre, jeg trenger deg, Herre. Så gleden kan komme tilbake, Herre. Frimodigheten, Herre, kan komme tilbake, Herre. Herre, du vet, Herre, hva som binder våre liv. Ber jeg Jesu navn, Herre. Må du få lov, Jesus, til å komme til inn i våre hjerter nå i denne stunden. Og sett oss fri, Herre, ifra de lenker og bånd, Herre, som binder oss. I Jesu navn, Herre. I Jesu navn, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre. Jesus. Jesus. Jesus.